الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا الكلام عن التوحيد وعرفنا التوحيد وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. نعم.
हामीले पहिलोको पाठमा तौहीद र तौहीदको किसिमहरू र तौहीदको बारेमा हामीले बुझ्यौँ.
الشرك ينقسم إلى قسمين.
أبو قرآن قصو شرك كبارة شرك قصو كسم
شرك أكبر وشرك أصغر
ثلو شرك أتوى ثلو شرك وصانو شرك.
الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها نسأل الله والسلام.
उनी मान्छे यदि ठुलो शिर्क गर्दै मर्छ भने त्यसको मृत्यु ठुलो शिर्कमा हुन्छ भने त हमेसा उसको लागि जहन्नममा जान्छ कहिले पनि उसको बख्सिस हुँदैन.
وإذا مات نسأل الله العافية والسلام عن الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة.
कसैको मृत्यु यदि शिर्क असर माथि हुन्छ सानो शिर्क माथि हुन्छ भने उसले त्यही शिर्कको हिसाबले जहन्नममा अथवा नरकमा अझ दिनेछ र पछि जन्ममा हालिदिनेछ.
نعم عندنا المحرمات أربعة. صغائر وأغلى من الصغائر الكبائر وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. نعم إذن هذه المحرمات عندنا أربع درجات صغائر كبائر شرك أكبر شرك أصغر.
الله لما نقول في تار يعني ترتيب ولا شيء صغائر كبائر صغائر مش سامو شرك أصغر يعني صغائر شو سامو غنار بني أصغر يعني كبائر يعني كل فلوس شرك أصغر.
نعم لابد أن نحذر من هذه الأربع.
إن تار كل أربعة عم لي تار وشان من دوري شيء.
نعم أمثلة على الشرك الأكبر.
فلوس شرك بارة يهودارن ممكن.
الطواف حول القبور.
जस्तो कि कबर को तौर गर्नु.
السجود لغير الله.
अल्लाह ले छोडेर अर्को अगाडि सजदा गर्नु.
اي عباده تصرف لغير الله فهذا الشرك اكبر.
कुनै पनि अमल जो कि इबादत हो यदि त्यसले अल्लाह ले छोडेर अर्को लागि गर्यो भने त्यो शिर्क अकबर.
दुआ غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله.
अल्लाह ले छोडेर अर्कोसँग दुआ गर्नु यस्तो कुराको लागि जसको क्षमता त्यस मान्छेमा छैन त्यो पनि शिर्क अकबर.
الذبح لاصحاب القبور الذبح للجن.
कबरमा कबरको लागि अथवा कबरमा सुतेका मान्छेहरूको लागि जबह गर्नु बलिदान दिनु अथवा जिनहरूको लागि बलिदान दिनु किनसँग मद्दत तलब गर्नु यो सबै शिर्क अकबर.
كذلك النذر لهم.
يا अथवा नजर मान्नु.
نعم استعانة استعاذة استغاثة طلب الشفاعة من الأموات.
استعاذة भनेको के हो पनाह माग्नु अल्लाहको पनाह चाहनु शैतानबाट अथवा कसै अरूसँग र यसले यदि इस्तिआदा भन्छ इस्तिआना भयो इस्तिगाथा यदि मद्दत तलब गर्नु यो सबै छोड अल्लाहको अल्लाह अल्लाहसँग नगरेर अरूसँग गऱ्यो भने यो सबै शिर्क अकबर.
لا يمكن أن يطلب من غير الله أشياء لا يقدر عليها إلا الله هذا هو الشرك الأكبر.
शिर्क अकबर भनेको के हो कि यस्तो कुरा अल्लाह लाई छोडेर अरूसँग माग्नु जसको क्षमता अथवा जसको ताकत त्यो मान्छेसँग छैन त्यो दिनमा ताकत त्यो दिन ताकत त्यो मान्छेसँग छैन.
نعم الثاني أمثلة على الشرك الأصغر.
دوسرو قسم سانا شرك کے بارے میں ادھار.
الحلف بغير الله.
دوسرو کہ اللہ نے چھوڑی ارکا کو قسم کھانا.
الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس يمدح الناس يعبد الله سبحانه وتعالى لكن يريد بهذه العبادة مدح الناس.
देखाउट को लागि नमाज पढ्नु अथवा कुनै पनि अमल गर्नु र त्यसको विशेष कारण के हो भने मान्छेले आफ्नो तारिफ चाहन्छ त्यस अमलबाट.
يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك اصغر.
رايشتو كورا عليه كارن بناونو جسلي كي الله لي كارن بناك سينا جسلي كي كوني كوني دونغا اثا كوني كوني كورا لي جسلي جسما الله لي تيو بيشيش تاراك سينا جسلي مانشي دي تيو بيشيش تا اخر من ما تيو تيو برتي بيشيش اصغر.
كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو الشرك اصغر.
شغلي ولا كايدا ماني نمشي كوني كوني كورا جسلي شرك أكبر يعني كولا شرك سما كورا منشا تيو شرك اصغر.
قول ما شاء الله وشئت وشئت
जस्तो कि भन्नु कि माशा अल्लाह वशी त्यसको तर्जुमा के भने जस्तो कि अल्लाहले चाहनुहुन्छ र तपाईँले चाहनुहुन्छ यो शिर्क के हो शिर्क हो.
نعم على اعتبار قلنا لابد ان نحذر من الشرك الاكبر والشرك الاصغر.
त्यसैले जरुरी छ कि हामी शिर्क अकबर र शिर्क असगर यानि सानो शिर्क र ठुलो शिर्क दुवैबाट हामी डराउँ अरूले पनि डराउँ.
اذا تاب الانسان في وقت تقبل فيه التوبة سواء كانت هذه التوبة من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر تاب الله عليه.
यदि मान्छेले तौबा गर्छ र अल्लाहसँग क्षमायाचना गर्छ र यसको यो क्षमायाचना को कर्म यस्तो बेलामा गर्छ जुन बेलामा अल्लाहले जुन बेलामा अल्लाहले कबुल गर्नुहुन्छ चाहे शिर्क असगर होस् यानी सानो शिर्क होस् वा ठुलो शिर्क अल्लाहले माफ गर्दैन
نعم وقد يكون هذا الشرك شرك خفي لا تدري عنه
शिर्क एउटा किसिमको पनि हो जसले शिर्क खफी भन्छ यानी लुके लुकेको शिर्क भनौँ अनि मान्छेले जान्दैन त्यो बारेमा
بعض الناس يرى مثلا ان السرقه كبيره ونعم هذا صحيح ان السرقه كبيره نعم
يستقي مانسيني يو بيشاز ارتكه كي چوري گرنا اتوا ڈاگا ہلنا کیو کبیرا گناہ گلو گناہ
لكن هو يحلف بغير الله
ترى يو ترى اس نے کہ انسان کہ اللہ نے چھڑے لا آتا کو قسم کھانسی
يظن ان الحلف بغير الله يعني محرم فقط مع ان الحلف بغير الله اكبر من السرقه
उसले के आस्था राख्दछ भने अल्लाहले छोडेर अर्को कसम खानु यो एउटा ठुलो गुना हो र यो यो आस्था उसले चोरी अथवा डाकत प्रति राख्दैन
فلابد قلنا لكم ان نتعلم التوحيد حتى نعمل به ونتعلم الشرك حتى لا ناتي نعم
त्यसैले जरुरी छ कि हामी तौहीद बारेमा जानौँ र शिर्कबाट आफूले डराउँ र डराउनु
نعم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم